4. kapitel. Endelig slog løjtnanten øjnene op. Det var midt på dagen, og rundt omkring var der ganske stille. Der lugter af eddike og pebermynte. For oven, til højre og til venstre for ham, hænger der noget hvidt. Han ser på det, undersøger det. Det er et sengeforhæng. Han vil løfte hovedet. Umuligt. Hånden. Og så umuligt. Hvad skal det sige? Han ser ned for sig. Foran ham ligger der et langstrakt legeme under et groft uldent tæppe med brune border på. Han får omsider slået fast, at legemet er hans eget. Han prøver på at skrige, men det bliver ikke til noget. Han prøver igen, samler sine kræfter. En slags halvdød lyd sidder et øjeblik nedenunder hans næse. Der høres tunge trin. En hånd tager forhænget til side. En gammel invalid i en lappet uniformsfrakke står foran løjtnanten. Begge synes forbavsede, men på forskellig måde. Et stort tinkrus kommer hen til løjtnantens læber, og han drikker begærligt det friske vand. Hans tunge løsnes. Hvor er jeg? Invaliden stiger igen på ham, går sin vej og kommer lidt efter tilbage med en anden mand i uniform. Hvor er jeg? Gentager løjtnanten. Nå, så dør han dog alligevel ikke af det, sagde manden i uniformen. De er på hospitalet, tilføjede han højt. Men de må ikke tale. Ti stille og læg dem til at sove. Løjtnanten kunne ikke komme sig af sin forbavselse, men han sank igen tilbage i sin ubevidste tilstand. Næste morgen kom lazaretlægen. Djagunov var igen ved sig selv. Doktoren gratulerede ham til hans helbredelse og gav ordre til, at der skulle lægges friske omslag om hovedet på ham. Hvad for noget? Om hovedet? Har jeg da? De må hverken tale eller røre dem, afbrød doktoren ham. Vær de blot rolig, og tak, vor herre i hans himmel. Popov, hvor er kompresset? Men pengene? Regeringens penge? Der har vi det. Nu begynder han igen at fantasere. Kom med noget is, Popov, mere is. Der gik en uge. Løjtnanten var nu så rask, at man troede, man turde fortælle ham, hvad der var hent ham. Han erfarede følgende. Den 16. juni om aftenen klokken 7 aflagde han sit sidste besøg hos Madame Fritsche, og den 17. hen ad middag til, altså omtrent 24 timer efter, havde en forhyrte fundet ham, bevidst løs med kløvet hoved og blå pletter på halsen i en kløft tæt ved landevejen, der fører til Rason, omtrent 2 værster fra Nikolajev. Hans uniformsfrakke og vest var knappet op, og vrangen vendt ud på alle hans lommer. Hans chakot og hans hirschfinger var forsvundet, og ligeledes hans læderbælte. At dømme efter det nedtrådte græs og et spor, som kunne forfølges hen over sandet og den lerede jord, måtte løjtnanten være blevet slæbt fra landevejen hen til kløften. Og rimeligvis havde man først der hugget ham i hovedet med et skarpt våben, måske med hans egen hirschfinger. Der havde virkelig heller ikke været en eneste dråbe blod at se på selve sporet, hvorimod der havde været en hel pøl rundt omkring hans hoved. Morderne havde utvivlsomt først gjort ham bevidstløs, og derefter prøvet på at kvæle ham. Bagefter havde de så slæbt ham ud af byen og hen til kløften, hvor de havde givet ham den sidste bekomst. Løjtnanten kunne takke sin jernkonstitution for, at han slap derfra med livet. Til først den 23. juli, altså 5 uger efter, at begivenheden var foregået, vendte hans bevidsthed fuldstændig tilbage. Djagunov aflagde øjeblikkelig rapport til øvrigheden. Skildrede både mundtligt og skriftligt alle de nærmere omstændigheder ved den ulykke, der havde ramt ham, og betegnede tydeligt Madame Fritsches hus. Politiet skyndte sig derhen, men fandt ingen. Fuglene var fløjet, og reden tom. Ejeren af huset, en meget gammel og akkurat lige så død borgermand der i byen, blev rigt nok sat fast og halet for retten, men meget kunne man ikke få ud af ham. Han boede selv i et andet kvarter af Nikolajev. Og alt, hvad han vidste, var, at han for omtrent 4 måneder siden havde lejet huset ud til en jødinde, som efter hendes passer dømme hed Schmul eller Schmulke, og det havde han også pligtskyldigt straks anmeldt for politiet. en ung pige, der ligeledes havde pas, var. Dermed sluttede han sin vidneforklaring. Kort efter flyttede ind hos den gamle jøde madame. Og hvad foretog disse fruen til mig sig? Ja, det vidste han ikke. Havde de andre lejere? Det vidste han heller ingen besked med. Og hvad den dreng angik, der fungerede som husvægter, så var han rejst til Sankt Petersborg, Odessa eller et andet sted hen. Den nye vægter havde kun været i tjenesten fra begyndelsen af juli måned. Ved til efter i politiets lister og forhører sig i nabolaget, oplystes det, at madame Schmulke og hendes ledsagerske, hvis rette navn lod til at have været Frederikke Bengel, havde forladt Nikolajev den 20. juli, uden at opgive, hvor de rejste hen. Men den hemmelighedsfulde mand med de tre sølvknapper, der så ud som en cigøjner, og det besynderlige pigebarn med den brune taint og de tykke flætninger, dem var der ingen, der kendte. Eller i det mindste ingen, der ville kende. Så snart løjtnanten kunne forlade hospitalet, tog han selv ud til det hus, der var blevet så skæbnesvangert for ham. I det lille værelse, hvor han havde haft sine sammenkomster med kolibri, og hvor der endnu lugtede af moskus, havde man opdaget en ny lille dør, som sofaen ved hans andet besøg havde stået tæt op til, og hvor igennem efter al sandsynlighed morderen var kommet ind. Løjtnanten undlod ikke at indgive en lovformelig ansøgning, og undersøgelserne begyndte. Der blev udstedt en mængde nøjagtigt nummererede stikbreve, som blev spredt ud til alle verdens hjørner og kanter. I tidens løb kom der en hel bunke ligeledes nummererede svar tilbage, men det var også det hele. De mistænkelige personer var og blev borte, og med dem regeringens penge, som beløb sig til 1917 rubler og nogle kopækker. En for den tid ikke ubetydelig sum. Hele 10 år i træk måtte den stakkels løjtnant finde sig i at lide et afdrag på sin gage, for derved at dække det mistede beløb, indtil han endelig ved hjælp af en amnesti, der også kom ham til gode, var så heldig at slippe for at betale resten. I begyndelsen var han aldeles overbevist om, at Emilie, hans troløse Tucher Pübchen, havde været skyld i hele ulykken, og hovedmanden i den sammensværgelse, der var blevet stiftet imod ham. Det faldt ham ind, at han den dag, han talte sidste gang med hende, havde været uforsigtig nok til at lægge sig til at sove på sofaen. At hun havde været så underlig forvirret, da han vågnede. Og at han samme aften havde opdaget en flænge på sit bælte, der øjensynlig var frembragt med den saks, som hun havde gemt i lommen. Hun har opdaget det hele, sagde han, og har fortalt det til den gamle satan og til de to andre djævle. Hun satte en fælde ud til mig ved at skrive det brev til mig, og jeg gik i fælden uden at ane noget ondt. Men hvem skulle også have troet det om hende? Så tænkte han på Emilies gode smukke ansigt og på hendes klare leende øjne. Og i fruen timmer, i fruen timmer, mumlede han og skar tænder. Krokodilleyngel. Da han imidlertid var blevet definitivt udskrevet af hospitalet og var flyttet hjem til sig selv igen, fik han noget at vide, der bragte hans formodninger helt ud af det hidtidige spor. Samme dag, nemlig som han mere død end levende var blevet bragt ind til byen, havde en ung pige, der efter beskrivelsen umuligt kunne have været nogen anden end Emilie, indfundet sig, badet i tårer og med håret i uorden i hans hjem. Havde der spurgt hans støvlepusser om, hvor løjtnanten var henne, og var så som en vanvittig styrtet afsted til hospitalet. Der havde man sagt hende, at løjtnanten ikke ville leve den dag over, og straks var hun gået sin vej igen, i det hun vred sine hænder og gjorde indtryk af at være umådelig fortvivlet. Det lød altså til at være afgjort, at hun ikke havde haft nogen anelse om mordattentatet. Eller skulle hun måske selv være blevet bedraget? Havde hun måske ikke fået sin part af byttet? Skulle samvittigheden være vågnet hos hende? Og dog var hun rejst fra Nikolajev sammen med den afskyelige gamle, der under alle omstændigheder måtte have været indviet i sagen. Løjtnanten vidste virkelig ikke, hvad han skulle tro eller ikke tro, og han plagede tit nok sin støvlepusser med at lade ham gentage sin beskrivelse af den unge pige og de ord, som hun havde sagt til ham. 18 måneder efter fik løjtnanten et brev på tysk fra Emilie, alias Frederikke Bengel, som han straks lød oversætte for sig, og som han siden flere gange har vist os. Brevet var fuldt af ortografiske fejl og havde en mængde udråbstegn. Konvolutten bar Breslavs poststempel, og indholdet lød omtrent ordret som følger. Min dyrebare og uforlignelige Florestan, herr løjtnant Jørgenhof? Hvor ofte har jeg ikke i mit stille sind svoret på, at jeg ville skrive til dem? Men til min store sorg har jeg altid opsat det igen, skønt den tanke, at de kunne tro, jeg var medskyldig i den skrækkelige forbrydelse, pinte mig forfærdeligt. Tro mig, dyrebar herr løjtnant. Den dag, da jeg hørte, at de var sund og rask igen, det var den skønneste i mit liv. Desværre kan jeg ikke gøre mig håb om at komme til at stå fuldstændig ren i deres øjne, for jeg vil ikke nægte, at det var virkelig mig, der opdagede, at de brugte at gå med deres penge på dem. Forresten gør slagter og kvægehandler i vor egen det også, og som var så ufornuftig at tale derom. Jeg sagde nok i spøj, at det egentlig ikke ville være så galt at tage nogle af de penge fra dem. Den gamle heks, ak, herr Florestan, det var slet ikke min tante, satte sig straks i forbindelse med dette guds forgående afskum, denne Luigi og hans medhjælperske. Ak, jeg sværger dem til ved min moders grav, som var en hederlig kone, og ikke sådan som jeg, at jeg endnu den dag i dag ikke ved, hvem disse mennesker var. Alt, hvad jeg fik at vide, var, at den ene af dem hed Luigi, at de begge to var kommet fra Bukarest, og at det rimeligvis var et par forfærdelige forbrydere, for de skjulte sig for politiet og førte guld og kostbarheder med sig. Det var et skrækkeligt menneske, denne Luigi. At dræbe et menneske var ham den letteste sag af verden. Han talte alle mulige slags sprog, og det var ham, der skrev brevet fra mig til dem. Det var også ham, som skaffede alle de sager igen, som kokkepigen havde stjålet. Han var i stand til alt. Alt. Alting. Og det var et forfærdeligt menneske. Han bildte den gamle ind, at han kun ville bedøve dem en lille smule med en drik, han havde. Og så ville han bringe dem uden for byen og bagefter sige, at han vidste af ingenting. At de havde nok kigget for dybt i glasset. Men det afskum havde allerede i forvejen besluttet, at det var bedst at skaffe dem ud af verden. Så var der ikke en hund, der skulle gøre mere af den sag. Han skrev det afskyelige brev, og den gamle fik mig med list, ja, man kan godt sige med magt, ud af huset. Jeg anede intet ondt, og jeg var så frygtelig bange for denne Luigi. Han sagde til mig, jeg skal skære halsen over på dig ligesom en høne. Og når han sagde det, snodede han så gyseligt på sin knebelsbart. Man lokkede mig med list hen i et selskab. Ak, herr Florestan, jeg skammer mig for mig selv og græder hede angerstårer, for jeg er sikkert ikke født til sådan et håndværk. Tanken om, at jeg til en vis grad havde fremkaldt deres ulykke, gjorde mig næsten forrygt. Og alligevel rejste jeg bort med de mennesker. For hvad skulle der være blevet af mig, hvis politiet havde opdaget os? Kort efter skilte jeg mig imidlertid fra dem. Og skønt jeg nu lever i fattigdom og tit ikke engang har til det tørre brød, så har jeg dog ro i mit hjerte. De må ikke spørge mig om, hvorfor jeg i det hele taget kom til Nikolajev. Jeg kunne dog ikke svare dem derpå, for jeg har gjort sådan en frygtelig ed. Jeg slutter mit brev med en bøn til dem her, Florestan. Hvis de nogensinde tænker på deres stakkels lille Emilie, så vær barmhjertig og tænk dem hende ikke som et afskum. Den evige Gud ser i mit hjerte i dette øjeblik. Jeg har en dårlig moralitet og er letfærdig, men jeg er ikke ond. Og jeg vil altid blive ved at elske dem, min uforlignelige Florestan. Og det bedste, der findes her på jorden, det ønsker jeg dem. Der som mit brev kommer dem i hænde, så vær så god imod mig og skriv et par linjer til mig, for at jeg kan vide, om de har fået det. De ville derved i høj grad glæde deres trofaste hengivende, Emilie. P.S. Jeg har skrevet på tysk til dem, fordi jeg ikke kan finde ord for mine følelser på et fremmed sprog, men de kan godt skrive på russisk til mig. Nå, hvad svarede de henne? Spurgte vi løjtnanten. Jeg tænkte tit på at gøre det, men hvordan skulle jeg have båret mig ad? Jeg kan ikke tysk. Og russisk. Ja, det kan være godt nok, hvad hun siger. Men hun havde dog måtte lade det oversætte for sig. Desuden, de forstår mig nok. Sådan en korrespondance i pauletterne. Kort sagt, jeg svarede hende ikke. Og hver gang løjtnanten havde fortalt sit eventyr, rystede han på hovedet og sukkede. Ja, sådan er ungdommen, sagde han. Og var der blandt hans tilhører en fremmed, der for første gang hørte hans berømte eventyr, så tog han hans hånd, lagde den op på isen af sig og lod ham føle arret af såret. Det var virkelig umådeligt stort og gik fra det ene øre til det andet. Det var novellen Løjtnant Jagunovs eventyr, skrevet af Ivan Turgenev. Mit navn er Christoffer Hundsdal, og tak fordi du lyttede med.